พาเราย้อนกลับไปถึงความขัดแย้งของจุดนี้ได้ไหมครับว่ามันเริ่มต้นมาจากอะไรครับระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยครับ
ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะกลับไปจริงๆก็คือเป็นเรื่องของการแบ่งเขตประเทศนะครับ
ครับ
ตั้งแต่สมัยอาณานิคมแล้วอ่ะนะครับปัญหาสำคัญเนี่ยมันจะมีอยู่3จุดด้วยกันจุดแรกก็คือในฝั่งที่เกี่ยวข้องกับแคชเมียร์ระดับไทรินเนี่ยนะครับ
ครับ
ซึ่งทางอินเดียก็เคลมว่าพื้นที่เป็นของเขากี่ตารางกิโลเมตรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับนะฮะในขณะเดียวกันก็จะมีพื้นที่หนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะซึ่งจีนก็จะบอกว่าอินเดียเนี่ยไปครอบครองอาณาเขตของเขานะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นสองพื้นที่ที่มีปัญหาอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆซึ่งในมุมมองผมเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของท่านทลายลามะถูกไหมฮะที่พำนักอยู่ในประเทศอินเดียเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องการตกลงพื้นที่เนี่ยถ้าเราคุยกันทั้งหมดเลยทุกพื้นที่เนี่ยมันอาจจะย้อนไปตั้งแต่1914ด้วยซ้ำนะครับ
ครับ
เมื่อมีการพูดคุยกันว่าทิเบตจีนอินเดียเนี่ยเขตจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะครับขั้นเมื่ออังกฤษออกไปจากอินเดียเนี่ยหรือว่าออกไปจากประมาณเอเชียเนี่ยประมาณสัก1900 กว่าเนี่ยนะครับอินเดียก็ได้รับเอกราชในปี1947เนี่ยนะครับ
ครับ
เรื่องนี้มันไม่จบครับนะฮะไม่จบต่างคนก็ต่างเคลมนะครับว่าตรงไหนเป็นที่ของตนในทํานองนี้นะครับ
ครับ
แล้วมันก็มีสงครามเกิดขึ้นในปี1962
ครับ
นะครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จก็มีอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะไปอยู่ตรงพื้นที่ของสิขิ
ม
นะครับแต่ถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยนะครับก็ไล่กันมาตั้งแต่เอาง่ายๆเลยฝั่งเนปาลด้านนู้นนะครับภูฏานเนี่ยไล่มายันทางฝั่งแคชเมียร์เพราะว่าอันนี้ก็จะโอ้โหกว้างพอสมควรเลยนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นก็จะมีพรมแดนที่ติดกันเกือบ 4,000 กิโลเมตรก็ถือว่าเยอะมากนะครับ
เวลาอ่านข่าวนี้เนี่ยจะเห็นคำหนึ่งคือ LAC Line of Actual Control มันคืออะไรครับไอ้เส้นเนี้ย
ก็คือเป็นเส้นที่พูดง่ายๆว่าแบ่งอย่างคร่าวๆนะครับอังกฤษจะใช้คำว่า roughly demarcated นะครับนะคราวนี้เวลามัน roughly demarcated ปุ๊บนี่ก็หมายความว่ามันมีการขีดแบ่งเส้นเนี่ยอย่างไม่เป๊ะนะครับไม่เป๊ะเมื่อไม่เป๊ะปุ๊บเนี่ยถูกไหมฮะไปอิงกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์เนี่ยถูกไหมฮะซึ่งมันผันแปรได้อะถูกไหมครับ
ครับ
นะตรงนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมานะครับว่าตกลงแล้วไอ้ตัวที่มันเป็นตัวที่แต่ละฝ่ายครอบครองอยู่อันจริงเนี่ยนะมันอยู่ตรงไหน
อย่างความตึงเครียดครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างอ้างกันนะครับว่าอ้าวจีนรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่อินเดียอินเดียก็บอกเดี๋ยวนะฮะจีนบอกว่าอินเดียรุกล้ำเข้าไปส่วนอินเดียก็บอกว่าจีนรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ตรงเนี้ยที่บอกว่า roughly demarcated เนี่ยนะครับแล้วนำไปสู่การสูญเสียซึ่งเราก็จะเห็นการทำงานของสื่อ2ประเทศที่ต่างกันมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมตามข่าวของสื่ออินเดียได้มากกว่าทางของประเทศจีนแล้วจะเห็นเอลิเมนต์ของความเป็นดราม่าเยอะมากซึ่งอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้นำประเทศนั้นต้องลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งในการตอบโต้คือเราเห็นความเด็ดขาดของนเรนทราโมดีสมัยที่มีความตึงเครียดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์กับทางปากีสถานถูกไหมครับและครั้งนี้กับจีนเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนครับการตอบโต้ของผู้นำประเทศระหว่างคู่ของนเรนทราโมดีกับนายกประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับ
ครับคือนายกรัฐมนตรีโมดีกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับ
ครับ
ซึ่งก็แน่นอนสำคัญถูกไหมครับถ้าผู้นำพยายามที่จะชักจูงให้คนภายในประเทศไม่เก็บแค้นกันอะไรกันเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีระดับข้าราชการอยู่ด้วยแล้วมันก็จะมีระดับประชาชนอยู่ด้วยนะครับ
ครับ
ในระดับข้าราชการเนี่ยผมคิดว่ามันมีวัฒนธรรมความมั่นคงที่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยมานานมากแล้วเรื่องมันเยอะครับคุณวาริน
ครับ
นะครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากีสถานด้วยถูกไหมครับก็เพราะว่าจีนกับปากีสถานก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใกล้ชิดสนิทสนมกันลงทุนในสิ่งที่เรียกว่าChinese Pakistan Economic Corporation ในทั้งหลายแหล่เนี่ย CPEC ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Belt Road Initiative ถึงประมาณ50 billion US ดอลลาร์นะครับ นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องนี้เข้ามาในขณะเดียวกันความสนิทสนมของอินเดียกับสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะนายกโมดีกับพรรครีพับลิกันและ
โดนัลด์ทรัมป์
เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถูกไหมครับนะบวกกับการที่นายกโมดีเพิกถอนมาตรา370ในเรื่องของแคชเมียร์ถูกไหมครับ
ครับ
นะฮะการสร้างสาธารณูปโภคของแต่ละฝ่ายด้วยทั้งจีนด้วยนะครับทั้งอินเดียด้วยที่มีการสร้างถนนนะฮะหรือว่าเรียกว่าอะไรอ่ะโครงสร้างสาธารณูปโภคที่ถาวรน่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าไอ้ภาวะตึงเครียดเนี่ยมันสั่งสมมาเป็นเวลานานฮะแล้วมันก็สั่งสมมาเรื่อยๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าผู้นำระดับประเทศเนี่ยสำคัญแต่คงไม่มีปฏิหาริย์นะครับทันทีทันใดเพราะว่าสื่อที่ในประเทศอินเดียเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้เหมือนในประเทศจีนนะครับถึงแม้จะมีความพยายามอยู่บ้างนะครับนะแต่เราก็จะเห็นหนังสือพิมพ์ที่อะไรอ่ะวิพากษ์วิจารณ
์เมื่อวานนี้ช่องของอินเดียนะครับพอดีผมรับช่องที่อินเดียได้ที่บ้านเนี่ยนะครับคือแบบเล่นเป็นแบบล้มผังอ่ะเกาะติดเรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะมีการสูญเสียของทหารผู้บัญชาการด้วยไม่ใช่แค่ระดับปฏิบัติการถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอิโมชันมีดราม่าเยอะมากมีเผาธงชาติจีนเผารูปประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือไอกระแสที่มันจะเกิดจากประชาชนเนี่ยที่ในการที่อยากจะให้เห็นโมดีแบบตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันบ้างเนี่ยมันกดดันโมดีแน่ๆเนี่ยครับผมว่า
อันนี้แน่นอนเลยครับแล้วก็ในขณะเดียวกันไปไกลถึงขนาดที่ว่ามีการบอยคอตสินค้ากันด้วยถูกไหมฮะนะฮะว่าต่อไปนี้เนี่ยให้รู้จักภูมิใจในสินค้าของตัวเองในทำนองนี้ซึ่งในทางปฏิบัติทำได้หรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องนะครับ
ครับ
ก็เพราะว่าจีนก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญมากๆในการผลิตสิ่งของต่างๆถูกไหมครับนะฮะเหมือนอย่างไรที่เราเรียกกันว่าเป็นอะไร global supply chain ด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับ
ครับ
นะทีนี้อันนี้มันก็จะดูก็ต้องดูกันต่อไปเนี่ยนะครับว่าไอหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุยกันแล้วเนี่ย
ครับ
แล้วล่าสุดก็มีการส่งตัวนายทหารถูกไหมครับ
ครับ
ที่ถูกจับไปหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะแก้กันยังไงอันนี้คือระยะสั้นนะครับ
ครับ
แล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูระยะกลางกับระยะยาวต่อไปแต่อย่างที่ผมบอกครับในระดับข้าราชการกับในระดับของประชาชนเนี่ยนะครับ
อ
ันนี้นายกโมดีก็ไม่ได้จะอยู่ต่อตลอดไปถูกไหมครับนะฮะเพราะนั้นแล้วแต่สิ่งนี้มันจะอยู่นะครับ
ม
ันไม่ใช่ของง่ายเลยทีเดียวครับ
ถ้าเทียบความขัดแย้งบริเวณพรมแดนระหว่างคู่อินเดียปากีสถานกับคู่อินเดียจีนเนี่ยมีอะไรที่เหมือนและมีอะไรที่ต่างกันบ้างครับ
ก็ประเด็นสำคัญเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงที่เรื่องของอาณาเขตดินแดนถูกไหมครับ
ครับ
อันนี้มันก็ยังคล้ายกันอยู่ถูกไหมฮะ
ใน
ขณะเดียวกันเนี่ยของกรณีปากีสถานกับอินเดียเนี่ยมันจะมีเรื่องชาติพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับเพราะว่าชาติพันธุ์ของทางฝั่งแคชเมียร์เนี่ยก็จะเคลมได้ว่าเป็นเขาเป็นมุสลิมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอัตลักษณ์ของเขาเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยในกรณีของอินเดียกับจีนเนี่ยนะไม่เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับพื้นที่ที่คุณวารินเนี่ยอธิบายไปอย่างละเอียดเลยเนี่ยให้ท่านผู้ฟังรับทราบเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยนะครับหญ้าต้นเดียวยังไม่ขึ้นเลยนะครับ
หนาวมากคือแบบผมพยายามนึกภาพตามว่าเขาปะทะกันไม่ใช้อาวุธและมีการเสียชีวิตเนี่ยใช่เลยฮะเห็นภาพออกเลยว่าเวลาตกน้ำที่เชี่ยวกรากและอุณหภูมิเย็นขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็มีการยืนยันได้ว่านั่นเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตของทหารอินเดียด้วยและทางฝั่งจีนด้วยแต่ว่าจีนไม่มีเราไม่มีข้อมูลตรงนี้
จีนเนี่ยจะไม่ให้ข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วถ้าใครศึกษาด้านนี้เกี่ยวกับจีนมาโดยตลอดเนี่ยนะครับ
ครับ
เรื่องนี้เขาก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมาก
นี่คือสื่ออินเดียดักฟังวิทยุกันนะฮะที่ตัวเลขที่ออกมาของจีนเนี่ยคือเป็นการรายงานของทางฝั่งสื่ออินเดียที่ดักฟังบทสนทนาของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้
ใช่ครับเพราะว่าอย่างคือนอกจากดักฟังแล้วเนี่ยยังเผยแพร่ได้ไงครับนะมันจะต่างกันไงฮะพื้นที่ของทางจีนเนี่ยเขาจะควบคุมได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีเราจะไม่ทราบตัวเลขจริงตลอดเลยนะครับ
ครับ
นะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่จีนนะมีสมัยหนึ่งในสมัยของสงครามเก้าครั้งที่สองตอนจอร์จ W. Bushตอนอะไรเนี่ย
มัน
ก็มีการตำหนิด้วยนะฮะว่าไปให้ภาพทหารอเมริกันถูกทำร้ายโดยชาวอิรักไม่ได้หรืออะไรไม่ได้เนี่ย
อ
ันนี้มันก็ไม่ใช่แค่ประเทศแบบจีนนะสหรัฐก็ทำนะครับ
ครับครับ
ครับ
แต่ว่าสื่ออินเดียคุมยาก
สื่ออินเดียคุมยากครับและนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าหนังสือพิมพ์ที่โจมตีนายกโมดีด้วยเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยกลับมาเชียร์ให้นายกโมดีเนี่ยค่อนข้างทำอะไรมากกว่านี้ได้ไหมเนี่ยนะฮะ
อ
ันนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจถ้าใครศึกษาเรื่องวัฒนธรรมของสื่อมวลชนอินเดียนะครับเพราะว่าต่อต้านมาโดยตลอดหลายเรื่องหลายอย่างเลยแต่เรื่องนี้เนี่ยกับมีทัศนคติที่แรงกว่ารัฐบาลด้วยเนี่ยนะครับ
อ
ันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าคิดนะครับ
ครับตรงนี้มันพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับสองประเทศยังไงบ้างครับถึงต้องแย่งกันขนาดนี้เนี่ยฮะกัลวานเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งที่ลาดาคเนี่ยฮะ
ครับคือตรงนี้มันก็สำคัญในตรงที่ว่าอย่างนี้ครับโดยพืชผลทางเกษตรหรือเรื่องผู้คนนี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับที่ผมบอกหญ้าแม้แต่ต้นเดียวก็ไม่ขึ้นเนี่ยนะครับนะฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูในแผนที่เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้มันจะไปสัมพันธ์กับทางฝั่งของซินเจียงยังไงทางฝั่งของเอเชียกลางยังไงแล้วมันจะสู่อิหร่านปากีสถานแบบไหนยังไงเนี่ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าในมุมมองของจีนเนี่ยแน่นอน Belt Road Initiative หรือว่าการคุมอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถูกไหมครับในขณะเดียวกันสำหรับอินเดียเนี่ยถูกไหมฮะ
อ
ินเดียก็ไม่ต้องการที่จะปิดตัวเองต่อการเชื่อมต่อกับภูมิภาคหรือพื้นที่ดังกล่าวพวกนี้นะครับในขณะเดียวกันก็ไม่อยากจะมีศัตรูทั้งสองเจ้าถูกไหมฮะที่จะมาอยู่ข้างๆตัวเองแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมคิดว่าในปัจจุบันนี้ความสำคัญทางยุทธศาสตร์มันเพิ่มขึ้นอีกครับ
ครับ